Saudara, sebagai seperti yang kita mungkin sudah tahu, saudara-saudara, kita sedang membahas tentang atribut-atribut atau sifat-sifat Allah di dalam satu seri khotbah yang bernamakan God is ... ya saudara-saudara, yang sudah dimulai dari 2 minggu yang lalu. Nah, kenapa saudara-saudara kita mempelajari sifat-sifat Allah atau atribut Allah? Ini adalah pertanyaan yang mungkin harus kita pertanyakan setiap kali kita datang dan mempelajari Allah. Karena ini adalah bagian dari pengenalan kita akan Allah. Saudara, saya tanyakan ya. Kalau misalnya kayak sekarang kita hidup dalam dunia yang sangat jarang pernikahan yang sudah diatur sebelumnya ya, arranged marriage gitu. Tapi kalau tiba-tiba orang tua saudara berkata kepada saya, saudara bilang, "Nak, bulan depan kamu nikah ya sama orang yang papa mama pilih. Kamu belum kenal sih gitu. Tapi tenang aja, semuanya udah diatur, semuanya udah dibayar. Tenang aja, kamu gak usah pusing." Saudara akan merasa gimana? Saya rasa saudara akan merasa kaget dan gak mau ya, akan menolak itu. Karena saudara paling enggak ya at least mau kenal dulu kan. Orangnya tuh seperti apa sebenarnya. Dan ada pepatah kan, tak kenal maka tak sayang. Nah, hubungan kita dengan Allah itu saudara-saudara, seharusnya lebih lagi dari ini. Kita diselamatkan Allah untuk supaya kita suatu saat nanti akan bertemu dengan Dia face to face. Dan kita akan tinggal bersama Dia selama-lamanya saudara-saudara. Jadi masuk akal kan kalau kita sepatutnya saudara-saudara, kita seperti sama seperti kita ingin mengenal orang yang kita sayang saudara-saudara. Kita pun juga seharusnya lebih lagi ingin mengenal Allah yang terlebih dahulu menyayangi kita, mengasihi kita dan bahkan telah berkorban bagi kita saudara-saudara. Seperti apakah Tuhan itu? Seperti apakah Allah yang kita sembah ini saudara-saudara? Puji Tuhan bahwa Allah menyatakan dirinya dengan berbagai cara, yaitu melalui general revelation, melalui ciptaan langit bumi dan laut bumi dan seisinya, melalui special revelation firman Tuhan dan puncak dari pernyataan Tuhan ada di dalam pribadi Allah Anak Yesus Kristus Tuhan kita, saudara-saudara. Selain itu saudara-saudara, pengenalan kita akan Allah itu bukan hanya suatu hal yang teoris saja saudara-saudara. Bukan hanya untuk menambah pengetahuan kita dalam otak saja saudara-saudara. Karena pengenalan akan Allah itu sebenarnya adalah hal yang sangat relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita percayai akan tentang Allah itu akan mempengaruhi, mewarnai dan mengubah cara pandang kita akan semua hal. Cara pandang kita tentang diri sendiri, tentang orang lain, tentang masalah, tentang kebobrokan dunia ini, tentang COVID-19, tentang semua hal di dalam hidup ini saudara-saudara. Apa yang kita percaya tentang Allah akan mempengaruhi semua itu. Mengapa begitu banyak anak muda meninggalkan Tuhan saudara-saudara? Mengapa research menunjukkan bahwa banyak generasi anak-anak yang tadinya kecilnya itu besar di gereja saudara-saudara, tapi ketika mereka sudah besar, mereka meninggalkan Allah. Mengapa saudara-saudara? Karena Tuhan yang ada di benak mereka, yang di dalam pikiran mereka adalah Tuhan yang sekolah minggu saja. Tuhan yang begitu, Tuhan yang abal-abal saudara-saudara, Tuhan yang kecil, yang imut gitu ya, yang tidak berdaya, yang tidak mampu dan tidak dapat kita andalkan, dan Allah yang tidak akan mampu membantu dan menemani, menyertai kita dalam kehidupan kita sehari-hari menghadapi masalah kehidupan. Oleh sebab itu saudara-saudara, pengetahuan kita akan Allah itu penting sekali. Kita harus mengenal Allah kita itu seperti apa sebenarnya. Jadi pertanyaannya adalah seberapa besar Allah yang Anda percayai? Seberapa besar Allah yang kita percayai saudara-saudara. Saya yakin dan percaya bahwa seri khotbah ini dalam keseluruhannya tidak akan dapat mengutarakan betapa besar Allah kita sebenarnya. Tidak akan ada kata-kata, puisi, lagu atau lukisan atau karya apapun yang akan dapat menggambarkan, mengutarakan betapa besar Allah kita sesungguhnya. Karena Dia adalah Allah yang tidak terukur. He is infinitely greater than our minds and imaginations. Karena Dia adalah Allah yang incomprehensible juga. yang melampaui batas-batas pemikiran kita. Kevin DeYoung di dalam khotbahnya, saya suka sekali kata-katanya. Even if we cannot know him fully, we must strive to know him truly. Walaupun kita adalah Allah, kita adalah Allah yang tidak dapat kita mengerti sepenuhnya. Biarlah kita terus berusaha untuk mengenal dia dengan benar, saudara-saudara. Jadi saya rasa kita semua setuju bahwa kita perlu, sangat penting sekali untuk mengenal Allah kita seperti apa. Nah, hari ini kita akan membahas dua atribut Allah lagi, yaitu Allah yang kekal dan tidak berubah. God is eternal and unchanging. Dua atribut ini digabung hari ini karena sangat erat hubungannya. Tapi saudara-saudara, kalau misalnya kita mau pelajari sebenarnya, ada satu hal penting yang harus kita ingat, saudara-saudara, tentang pelajaran tentang atribut-atribut Allah. Itu Allah kita bukan Allah yang terdiri dari bagian-bagian. Siapa yang di sini, mungkin ini akan menunjukkan usia saya ya. Siapa yang di sini yang tahu film kartun yang robot Voltron? Ini waktu masih kayak saya kecil, saya suka nonton film kartun ini, saudara-saudara. Dan saya punya mainannya juga waktu itu, robotnya. Jadi robot Voltron ini adalah gabungan dari beberapa robot, saudara-saudara. Ada robot yang akan menjadi tangan kanannya, ada robot yang menjadi tangan kirinya, ada yang menjadi tangan kakinya gitu ya, saudara-saudara. Nah, Allah kita bukan seperti ini, saudara-saudara. Bukan, jadi Allah kita bukan tangan kanannya adalah tangan kanan yang maha kuasa, tangan kirinya adalah tangan yang maha kasih, kaki kirinya adalah kaki yang keadilan, kaki kanannya adalah kaki yang berdaulat, saudara. Bukan seperti itu, saudara-saudara. Allah kita bukan terdiri dari bagian-bagian. Dia bukan 10% kekal, 10% tidak berubah, 5% maha tahu, 5% maha kuasa, 10% maha kasih, dan seterusnya. Bukan itu, saudara-saudara. Semua atribut Allah itu 100%. Benar, dia adalah Allah yang sepenuhnya kekal, sepenuhnya tidak berubah, sepenuhnya maha tahu, sepenuhnya maha kuasa, dan seterusnya, saudara-saudara. Atribut-atribut Allah itu dapat dibedakan, dan kita perlu bedakan supaya kita bisa mempelajarinya, tapi atribut Allah tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Karena mereka semua sangat erat hubungannya. Jadi kita ketika kita sedang mempelajari tentang Allah kita adalah Allah yang kekal dan tidak berubah, maka kasih Allah adalah kasih yang kekal dan tidak berubah. Keadilan Allah adalah keadilan yang kekal dan tidak berubah. Kesucian Allah adalah kesucian yang kekal dan tidak berubah. Sekali lagi, atribut Allah dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Nah, mari kita pelajari, saudara-saudara. Kita masuk ke dalam atribut yang pertama yang kita pelajari hari ini, yaitu Allah adalah Allah yang kekal. Our God is eternal. Allah yang tidak terbatas dari segi waktu. Dan ini hubungannya dengan infinite yang beberapa dua minggu yang lalu kita sudah pelajari, saudara-saudara. Tapi di dalam arti eternal, infinite, dalam arti infinite dari segi waktu. Ini berarti Allah kita adalah Allah yang tanpa awal dan tanpa akhir. Mazmur 90 ayat 2 berkata, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, engkaulah Allah. Dia sudah sebagai Allah dari kekal sampai kekal. Sebelum segala sesuatu ada, dia sudah Allah untuk selama-lamanya. Dan setelah melampaui segala sesuatu sudah berakhir, dia akan tetap Allah untuk selama-lamanya. Kalau dalam versi bahasa Indonesia masa kini, dia memakai kata-kata yang lebih eksplisit lagi, tanpa awal, tanpa akhir, saudara-saudara. He has no beginning and no end. Dan Wahyu, kitab terakhir dalam Alkitab kita, Wahyu 1 ayat 8 berkata, inilah firman Tuhan, ya, aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Seperti kita sudah pelajari 2 minggu lalu, saudara-saudara, Alfa dan Omega adalah huruf pertama dan terakhir dari dalam bahasa Yunani. Untuk menunjukkan bahwa Allah itu tidak terbatas oleh waktu, tapi justru Allah itulah yang membatasi waktu. Dia mengatakan Alfa dan Omega. Dia sendiri yang menyatakan ialah awal dan akhir dari segala ciptaan dan sejarah. segala ciptaan yang ada di dalam dunia ini, di dalam alam semesta ini, lingkupan dimensi waktu dan sejarah, masa sekarang, masa akan datang, saudara-saudara, itu semuanya mempunyai titik awal dan titik akhir di dalam tangan Allah kita. Allah yang sudah memulai segalanya. Dan Allah jugalah yang memegang dan menentukan akhir dari segalanya. Lalu bagaimana dengan di tengah-tengah, di antara awal dan akhir tersebut? Apakah Allah hanya memegang awal dan terakhir akhir? Apakah Allah itu seperti gamer gitu ya, yang bisa menentukan kapan mulai main game, kapan untuk mematikannya? Tetapi dia tidak bisa mengontrol bagaimana apakah dia menang atau enggak pada saat dia main game. Saudara, Alkitab dimulai dengan kata-kata, pada mulanya Allah. Lalu selama 66 buku, Alkitab menceritakan dan menggambarkan Allah yang berdaulat, yang menentukan jalannya waktu dan menentukan setiap masa, dan ia tidak terikat atau terbatas atau terperangkap oleh waktu sama sekali, saudara-saudara. Saudara, kalau misalnya punya Disney Plus, ada satu film seri Marvel, Loki. Saya barusan gak lama itu barusan nonton. Maka saudara, kalau misalnya saya nonton ini, saudara akan bertemu dengan seorang karakter yang bernama He Who Remains. Ya. Karakter ini ceritanya sudah begitu berkuasa, dia mencapai suatu titik di ujung waktu. Dan dia dapat melihat ke belakang dan dia juga mampu untuk masuk ke dalam sejarah dan mengubah sejarah supaya mengatur jalannya waktu itu supaya rapih, teratur gitu. Nah, walaupun kelihatannya hebat, saudara-saudara ya, Tuhan kita itu lebih hebat lagi dari ini. Karena orang ini tuh masih terikat dan terperangkap oleh suatu masa. Dia hanya bisa berada di satu lokasi masa. Kalau dia lagi sedang di dalam ujung masa, dia akan hanya di sana. Ketika dia masuk ke dalam sejarah, dia harus meninggalkan masa depan itu dan untuk masuk ke dalam sejarah. Tapi Allah kita tidak demikian, saudara-saudara. Allah kita tidak terbatas oleh waktu, dia tidak terperangkap oleh waktu dan masa. Dia memiliki hubungan yang unik dengan dimensi waktu karena dia adalah Allah yang menciptakan waktu dan dia berada di luar waktu tersebut. Allah yang kita sembah adalah Allah yang menciptakan waktu. Ini adalah satu misteri yang tidak bisa akan kita mengerti secara sepenuhnya. Karena kita adalah manusia yang terbatas, saudara-saudara. Jane Wilkin mengingatkan kita dalam bukunya. He is simultaneously, pada saat yang bersamaan, the God of the past, present and future. Bending time to his perfect will, unfettered by his constraints. The past holds for him no missed opportunity. The present holds for him no anxiety. And the future holds for him no uncertainty. Allah yang kita sembah adalah Allah di atas segala waktu dan masa, saudara-saudara. Bahkan pengkhotbah 3 ayat 1 berkata, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Dan ayat dalam pengkhotbah tersebut meneruskan, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, dan seterusnya, saudara-saudara, dan menutupnya dengan ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Allah kita adalah Allah yang berdaulat dan bekerja, saudara-saudara. Dia adalah Allah yang menentukan, mengatur, menetapkan segala yang terjadi di antara awal waktu dan akhir zaman. Sehingga semuanya terjadi tepat pada waktunya dan masanya. Dan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ayat yang diteruskan, bahkan ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka, yaitu hati kita, saudara-saudara. Inilah yang membedakan kita manusia dari segala ciptaan makhluk yang lain. Allah telah memberikan suatu kesadaran dan kerinduan akan kekekalan, akan sesuatu yang abadi, saudara-saudara. Beda dengan binatang. Kita di dalam hati kita itu tahu. Dan kita tahu dalam hati kita bahwa apa yang kita lihat sekarang ini, yang di hadapan kita, yang kita alami dan kita hadapi dalam hidup ini adalah semuanya fana, sementara. Dan bahwa ada something more. Ada sesuatu hal yang lebih daripada apa yang kita lihat ini, saudara-saudara. Ada yang lebih abadi, ada yang lebih kekal dari semua ini. Tapi selanjutnya ayat tersebut berkata, tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Allah juga menetapkan keterbatasan bagi diri kita. Dan disinilah saudara-saudara kita masuk ke dalam implikasi dan aplikasi daripada atribut kekekalan Allah. Saudara, atribut kekekalan Allah adalah atribut yang unik. Yang hanya Allah yang memilih, yang memilikinya saudara-saudara. Inilah atribut juga yang membedakan Allah dari segala ciptaan yang lain. Ini berarti segala ciptaan, seluruh ciptaan termasuk diri kita itu adalah tidak kekal. Kita adalah ciptaan yang terbatas oleh waktu. Kita memiliki sudut pandang yang terbatas juga akan masa dan waktu saudara-saudara. Dan ayat tersebut tadi berkata kita tidak dapat menyelami pekerjaan Allah yang Allah lakukan dari awal sampai akhir. Saudara, seberapa sering kita dihadapkan dengan suatu keadaan atau masalah, situasi hidup yang begitu buruknya sehingga kita bertanya-tanya. Di mana keindahan yang Tuhan janjikan? Kalau dia berkata segala sesuatu indah pada waktunya, di mana keindahan ini? Bukankah dia juga yang mengatakan dan berfirman bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Di mana kebaikan itu? Kita melihat dunia ini begitu bobrok, begitu rusak. Begitu banyak kehancuran, penderitaan. Kita mendengar begitu banyak dan mengalami ketidakadilan. Global warming is real. Sakit penyakit melanda begitu banyak orang dan COVID-19 sudah mengubah cara hidup kita, bukan? Kita mungkin tidak akan sebebas dulu lagi karena COVID-19. Mungkin akan ada ketidakadilan dan kesengsaraan yang tidak akan berakhir sampai kita masuk ke dalam liang kubur. Mungkin ada permasalahan yang tidak akan terselesaikan di dalam hidup kita selama kita menunggu dalam hidup ini. Mungkin akan ada penderitaan atau penganiayaan yang kita alami sampai kita menutup usia. Mungkin akan ada kejadian yang begitu tragisnya yang membuat kita bertanya-tanya apa maknanya, apa artinya, di mana keindahan dan kebaikan tersebut. Sampai kita menutup usia dan menghembus nafas terakhir sambil berkata, aku gak ngerti, aku masih tidak mengerti kenapa itu harus terjadi. Di mana saudara-saudara? Pernahkah saudara berkata, di mana keindahan dan kebaikan yang Tuhan janjikan ini? Saudara, kita akan kecewa kalau kita hanya berharap bahwa Allah akan mendatangkan kebaikan dan keindahan itu hanya sesuai dengan keinginan kita. Hanya sesuai dengan agenda kita. Hanya sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Karena saudara-saudara, Allah kita adalah Allah yang kekal, yang tidak terbatas oleh waktu. Ia bekerja dan menetapkan segalanya. Dia menetapkan awal dan akhir dari segalanya. Dan kita tidak dapat menyelami pekerjaannya. Dia yang telah menetapkan dan bekerja sesuai dengan rencana dan kehendaknya yang sempurna, saudara-saudara. Kita adalah manusia yang terbatas dan kita tidak dapat menyelami pekerjaan Allah, rencana Allah. Dia juga bukan kacung kita, saudara-saudara, yang bekerja sesuai dengan arahan kita. Dia bukan kacung kita yang harus mengikuti keinginan kita dan agenda kita. Karena dialah Allah yang bekerja sesuai dengan agenda dan tujuan Allah untuk kemuliaan namanya. Tapi saudara-saudara, ada satu janji bagi kita. Bahwa karena salah satu atribut Allah adalah keadilan dan kebaikan, maka kita ada suatu kepastian bahwa akan datang saatnya di mana semua ketidakadilan akan dihukum. Wahyu 21:4-5a berkata, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan dan atau ratap tangis atau duka cita sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Saudara, di saat itulah kita akan benar-benar menyaksikan kepenuhan dari ayat pengkhotbah tadi. Bahwa dia akan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Dan di saat itulah kita melihat kebaikan Allah yang sempurna yang Allah datangkan bagi mereka yang mengasihi dia. Jadi saudara-saudara, arahkanlah pandanganmu kepada Allah. Allah yang kekal. Biarlah kita menyadari keterbatasan diri kita dan tunduklah, tersungkurlah di hadapan Allah yang begitu kekal. Berserah dan percayakanlah masa lalumu, masa sekarang dan masa depanmu ke dalam tangan Allah, Sang Alfa dan Omega, yang memegang awal sampai akhir, yang berdaulat dan bekerja segalanya sesuai dengan kehendak dan rencana Allah yang sempurna. Implikasi kedua dari atribut kekekalan Allah ini, saudara-saudara, adalah bagaimana kita hidup hari ini. Keterbatasan sudut pandang kita akan waktu dan masa itu adalah sebuah panggilan dan ingat peringatan bagi kita supaya kita menghidupkan hari ini sebaik-baiknya. Live in the present fully. Efesus 5 ayat 15-16 berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, Allah memanggil kita untuk memakai waktu dan kesempatan yang ada setiap momen di dalam segala keterbatasan kita untuk tujuan dan kemuliaan Allah. Ada tiga cara, saudara-saudara. Yang pertama adalah tinggalkanlah masa lalu. Saudara, walaupun kita tahu bahwa hanya Allah yang tidak terbatas oleh waktu, tapi bukankah seringkali kita itu mencoba hidup seakan-akan kitalah yang tidak terbatas oleh waktu. Dan kita suka sekali untuk masuk ke dalam masa lalu dan kita selalu mengulang-ulang lagi masa lalu, saudara-saudara. Seberapa sering, saudara-saudara, ada dua hal. Seberapa sering kita tuh terjerat, terperangkap atau stuck dengan nostalgia yang berlebihan. Dan atau penyesalan atau kemahitan di masa lampau. Saudara, beberapa dari kita mungkin suka bernostalgia ya. Oh dulu itu lebih baik ya. Semuanya lebih indah, hidup itu lebih simpel. Belum ada COVID-19. Bebas gitu mau pergi kemana-mana. Sehingga kita selalu mengeluh-elukan masa lalu. Dan kita membuat masa lalu itu menjadi suatu berhala yang kita sembah-sembah. Dan membuat kita selalu tidak puas dengan apa yang kita punya saat ini. Selalu kita menjadi menggerutu saat ini. Dan kita gagal untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Atau sebaliknya kita juga bisa terjerat atau stuck dengan kekecewaan atau penyesalan atau kesalahan atau kepahitan di masa lampau yang selalu kita ulang-ulang terus-menerus dalam pikiran dan hati kita. Saudara, rasanya ingin sekali bisa masuk ke dalam masa lalu itu dan mengubahnya, apa yang terjadi. Saudara selalu mengulang-ulang dalam pikiran dan berusaha untuk mencari seseorang atau sesuatu untuk disalahkan. Atau apa yang saudara harusnya lakukan berbeda, harus diubah. Saudara mencoba untuk mengambil maknanya tetapi gak bisa mengerti apa itu maknanya, apa artinya, mengapa itu harus terjadi. Akhirnya saudara menjadi terpenjara dengan apa yang telah terjadi di masa lalu. Dua-dua hal ini bisa membuat kita menjadi tidak bebas untuk hidup di masa sekarang ini, saudara-saudara. Saudara, biarlah kabar baik Injil Yesus Kristus menjadi kabar yang lebih baik daripada nostalgia kita di masa lalu dan dapat membebaskan kita dari penjara, penyesalan atau kepahitan kita di masa lampau. Sehingga kita bisa membiarkan apa yang terjadi di masa lalu itu sudah lewat. Tetap di masa lampau saja. Dan kita bisa bersuka cita, bebas untuk hidup hari ini dengan baik, sebaik-baiknya. Selain dari masa lalu, saudara-saudara, lepaskanlah masa depan. Ini juga satu menjadi jerat atau perangkap bagi kita, saudara-saudara. Karena kita akan bisa terjerat dengan angan-angan atau impian masa depan. yang berlebihan, atau kita juga bisa terjerat dengan anxieties atau kekhawatiran yang berlebihan akan masa depan, saudara-saudara. Angan-angan atau antisipasi yang berlebihan membuat kita selalu daydreaming. Selalu kita menjadi berangan-angan, berpikirkan, oh nanti pada saat itu baru saya happy, nanti pada saat itu baru saya benar-benar mulai hidup, saudara-saudara. Tapi itu menjadi suatu escape, saudara-saudara, itu menjadi sesuatu hal yang kita selalu kabur dari apa yang kita hadapi sekarang ini untuk daydreaming. Dan kita selalu looking forward too much. Sehingga kita gagal untuk mengucap syukur. Sama seperti yang kita nostalgia tadi, saudara-saudara, kita menjadi gagal untuk mengucap syukur dan hidup di dalam masa sekarang ini dengan sepenuhnya. Sebaliknya kita juga bisa terjerat dengan kekhawatiran akan masa depan, kekhawatiran akan pekerjaan, kesehatan, keluarga. Kita khawatir karena kita tidak dapat mengendalikan apa yang akan terjadi dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Dua-dua hal ini membuat kita gagal untuk hidup di masa sekarang ini sebaik-baiknya, saudara-saudara. Biarlah kita percayakan masa depan kita ke dalam tangan Tuhan yang kuat, yang sudah merencanakan segalanya dari awal sampai akhir. Dan biarlah kita mengucap syukur akan apa yang kita miliki sekarang ini dan kita pakai setiap kesempatan yang ada bagi Tuhan. Dan yang ketiga adalah jangan hamburkan masa sekarang. Saudara, ada dua cara di mana kita bisa menghamburkan masa sekarang ini. Yaitu dengan bermalas-malas dan juga kesibukan yang berlebihan. Saudara, kita bisa menghamburkan kesempatan kehidupan kita hari ini dengan cara hidup yang bermalas-malas. Orang yang malas adalah orang yang berpikir bahwa kita akan selalu ada waktu. Orang yang bermalas adalah orang yang ditandai dengan procrastination. Sering telat. Atau pada saat janjian sering telat. Atau pada saat mengumpulkan tugas lalu minta extension. Pinter cari alasan. Orang yang malas tidak menghargai waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Biarlah kita belajar dari semut. Di dalam Amsal 6 berkata, yang bekerja di saatnya bekerja. Cara yang kedua kita dapat menghamburkan kesempatan hidup kita hari ini adalah dengan kesibukan yang berlebihan. Kebalikan dari orang yang malas, orang yang selalu sibuk berpikir, orang yang selalu sibuk itu adalah orang yang selalu berpikir bahwa kita tidak pernah punya waktu yang cukup. Orang yang selalu sibuk itu ditandai dengan kalendernya yang penuh, selalu over planning, saudara-saudara. Penuh setiap harinya. Sering banget kita orang seperti ini adalah orang yang komplain tidak ada waktu, tidak cukup waktunya. Sering didapati kecapean yang kronis, over commitment. Orang yang terlalu sibuk adalah orang yang serakah dari segi waktu. Mencoba untuk memeras setiap menit, setiap detik untuk sesuatu yang produktif. Orang seperti ini secara tidak langsung sedang berkata bahwa waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan tidak cukup. Dan kita berkata bahwa istirahat itu tidak penting. Istirahat itu adalah waktu nanti saja pada saat kita mati. Dan kita tidak mau taat akan perintah Allah tentang hari Sabat. Saudara, cepat atau lambat orang seperti ini akan burn out. Biarlah kita mengambil postur yang duduk diam di bawah kaki Yesus. Yang mau percaya dan bergantung kepada Allah yang mengerjakan kehendaknya. Dan memakai waktu kita dengan pola hidup yang seimbang antara bekerja dan beristirahat. Karena kita bukan Allah. Kita terbatas oleh waktu. Jadi biarlah kita berdoa seperti pemazmur. Mazmur 90 ayat 12 berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, atribut yang Allah yang kedua yang kita pelajari hari ini adalah God is unchanging. Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak berubah, saudara-saudara. Saudara, perubahan adalah sesuatu hal yang dapat kita observasi, yang kita bisa perhatikan dari segi waktu, bukan? Tadi ada contoh yang bagus sekali, Cherly. Tadinya saya mau kasih contoh, tapi contoh tadi Cherly kasih itu lebih bagus. Google suka sekali remind kita, oh ini yang terjadi dalam berapa tahun yang lalu gitu. Dan tiap kali saya ngeliat itu, saya punya respon, tuh gue kurus banget ya di sana ya. Saudara, itu berarti saya melihat ada perbedaan apa yang ada sekarang ini dengan apa yang ada di dalam foto itu, saudara-saudara. Perubahan adalah sesuatu hal yang kita bisa perhatikan karena ada waktu yang berbeda, bukan? Nah, jadi perubahan adalah sesuatu yang ada hubungannya erat dengan waktu. Tapi karena Allah kita adalah Allah yang kekal, Allah yang tidak terbatas oleh waktu, Allah yang berada di luar dimensi waktu, maka kita bisa simpulkan bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak berubah. Allah sendiri pun menyatakan dalam firman Tuhan, Maleakhi 3 ayat 6, Akulah Tuhan dan aku tidak berubah. Nah, saudara, apa maksudnya Allah itu tidak berubah? Alkitab memberikan banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan aspek-aspek Allah yang tidak berubah. Yang pertama adalah, saudara, keberadaan Allah tidak berubah. Mazmur 102 ayat 25-27 berkata, dahulu sudah kau letakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah engkau mengubah mereka dan mereka berubah. Tetapi engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Yakobus 1 ayat 17 berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Keberadaan Allah tidak berubah. Yang kedua, karakter dan kasih Allah tidak berubah, saudara-saudara. Allah bukanlah manusia. Bilangan 23 ayat 19, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya. 1 Samuel 15 ayat 29, lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta dan ia tidak tahu menyesal sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Mazmur 103 ayat 17, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang yang takut akan dia dan keadilannya bagi anak cucu. Yeremia 31 ayat 3, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Karakter dan kasih Allah tidak berubah, saudara-saudara. Yang ketiga, saudara-saudara, rencana dan tujuan Allah tidak berubah. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Mazmur 33 ayat 10-11 berkata, Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Yesaya 14 ayat 24. Tuhan semesta alam telah bersumpah. Firman-Nya sesungguhnya seperti yang kumaksud demikianlah akan terjadi. Dan seperti yang kurancang demikianlah akan terlaksana. Rencana dan tujuan Allah tidak akan pernah berubah, saudara-saudara. Yang terakhir, 4. Firman dan janji-janji Allah tidak berubah. Yesaya 40 ayat 8 berkata, rumput menjadi kering, bunga menjadi kelayu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Saudara, itulah Allah yang kita sembah. Allah yang tidak berubah. Tetap sama dari kekal sampai kekal. Allah yang sudah ada di dalam kekalan yang lampau adalah Allah yang sama yang di masa sekarang ini. Dan Allah yang ada di masa sekarang ini adalah Allah yang sama dengan Allah yang akan datang di masa yang akan datang, yang dia akan datang untuk kekekalan selama-lamanya. Dan Allah yang akan datang tersebut adalah Allah yang sama dengan Allah yang sudah ada dari kekalan lampau. semua atribut Allah, segala karakter Allah, pengetahuan Allah dan kuasa Allah tidak akan bertambah atau berkurang. Saudara, kalau kita membahas ini secara filosofi, Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas, Allah yang lebih dari sempurna, saudara-saudara, Allah yang tidak terbatas. Karena Allah adalah Allah yang paling absolut, yang paling mutlak, saudara-saudara, yang paling sempurna dari yang paling sempurna, maka dari kekalahan sampai kekalahan, maka saudara-saudara, tidak ada satu hal potensi pun, satu potensi pun yang belum dicapai oleh Allah. Belum ada satu hal pun yang belum direalisasikan oleh Allah supaya bisa menjadi lebih absolut dan sempurna. Dia adalah maximally perfect. Dia adalah Allah yang jika Allah dapat bertambah sempurna, saudara-saudara, kalau dia bisa menjadi lebih sempurna lagi, berarti dia belum sempurna sekarang ini. Dan berarti dia bukan Allah. Tapi kalau misalnya dia sekarang adalah sempurna dan dia berubah menjadi kurang sempurna, maka dia berubah dari Allah menjadi bukan Allah lagi, saudara-saudara. Jadi tidak ada alasan yang cukup untuk Allah dapat berubah. Allah pasti tidak akan berubah. Tidak bisa berubah dan tidak akan pernah berubah. Herman Bavinck mengatakan, jika Allah dapat berubah, maka ia bukan Allah. Nah, tapi mungkin kemungkinan ada beberapa salah pengertian ya, yang banyak orang bisa berpikir gitu tentang atribut bahwa Allah tidak berubah. Kadang-kadang kita sedang berpikir bahwa kalau Allah tidak berubah, yang kita pikirkan adalah Allah itu seperti patung yang kaku, yang tidak dapat bergerak, yang tidak dapat berbuat apa-apa. Seakan-akan Allah kita itu adalah Allah yang kaku dan tidak dapat berinteraksi dengan kita, dengan ciptaannya. Tentu saja bukan itu maksudnya, saudara-saudara. Allah, Alkitab senantiasa menceritakan bagaimana Allah yang kita sembah adalah Allah yang aktif. Allah yang ikut campur tangan dan berinteraksi, bertindak dan berkarya. Dia adalah Allah yang aktif. Saudara, bagaimana dengan cerita-cerita yang kesannya seperti Allah itu berubah pikiran? Tahu ya, ada cerita-cerita seperti kesannya tuh Allah itu menyesal telah menciptakan manusia. Saudara, itu yang disebut dengan anthropomorphism atau anthropopathism. Saudara, kalau misalnya kita, saya jelaskan sedikit, anthropomorphism atau anthropopathism adalah satu penggambaran tindakan atau perasaan Allah yang digambarkan dengan fitur-fitur manusia. Supaya kita yang manusia ini yang terbatas ini bisa mengerti dari sudut pandang manusia. Contohnya ya, pada saat mengucapkan berkat, kita kan suka berkata ya, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Nah, apakah Tuhan punya wajah secara literal? Lalu kita juga pernah baca gitu firman Alkitab, ayat-ayat yang berkata tentang tangan Allah yang kuat, mata Allah yang melihat. Apakah Allah mempunyai tangan? Apakah Allah punya mata? Itu adalah anthropomorphisms. Penggambaran Allah sepertinya dia memiliki fitur-fitur manusia. Kalau itu kita tidak ada masalah. Dan seharusnya kita tidak ada masalah kalau kita melihat anthropopathisms, pathos. Di mana Allah digambarkan seakan-akan memiliki fitur atau perasaan, emosi seperti manusia. Dan ini untuk menggambarkan hati Allah. Kita perlu ingat bahwa Allah kita adalah Allah yang infinite, incomprehensible, yang tidak dapat kita mengerti, melampaui batas pemikiran kita, saudara-saudara. Nah, bagaimana caranya supaya Allah yang seperti itu bisa kita kenal? Bagaimana caranya supaya otak kita yang terbatas ini, sudut pandang kita yang terbatas ini dapat mengenal dia? Yaitu dengan menggunakan bahasa yang kita bisa mengerti, bukan? Dari sudut pandang manusia. Sama seperti cara kita berbicara dengan bayi atau anak kecil. Ada gambarnya di sini. Sama seperti itu, saudara-saudara, kita harus adaptasi, bukan? Dan memakai kata-kata yang simple atau bahasa yang anak kecil bisa mengerti. Saudara, demikian juga Allah telah berkomunikasi dengan kita manusia dengan bahasa yang dapat kita mengerti. It's amazing, isn't it? Jadi cerita-cerita di mana kesannya Allah berubah pikiran atau menyesal, itu bukan berarti Allah kita adalah Allah yang pelin-pelan, yang berubah. Itu hanyalah bahasa yang Allah pakai untuk mengutarakan isi hatinya, perasaannya. Supaya kita bisa mengerti dia. Supaya kita bisa mengenal dia. Allah kita adalah Allah yang tidak berubah. Dan dia begitu baiknya mau menyatakan dirinya kepada kita dengan cara yang kita bisa mengerti. Dan puncak dari ini semuanya adalah di dalam pribadi Yesus Kristus. Yang kita bisa mengerti dan kita bisa kita kenal. Puji Tuhan untuk kemuliaan Allah ini. Hebat saudara-saudara Allah kita. Nah, implikasi yang lain dari ketidakberubahan Allah adalah kestabilan yang tidak akan goyah. Gambaran yang Alkitab berikan tentang Allah bukanlah sungai, tetapi gunung batu. Ya. Ulangan 32 ayat 3 berkata, sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna karena segala jalannya adil, Allah yang setia dan dengan tiada kecurangan, adil dan benar dia. Mazmur 18 ayat 2, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Mazmur 18 ayat 31, sebab siapakah Allah selain Tuhan dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita. Mazmur 62 ayat 2, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara, di saat kita melemahkan doktrin tentang Allah yang tidak berubah, di saat itulah kita gampang sekali merosot kepada merendahkan dan mengecilkan Allah kita. Sehingga dia menjadi ilah yang lemah. Abal-abal yang plin-plan, yang imut. Seperti Allah Sunday School tadi yang saya bilang. Itu, yang tidak dapat menjamin keselamatan kita. Firman Tuhan menegaskan bahwa karena Allah tidak berubah, maka kita bisa memiliki kepastian dan jaminan keselamatan yang teguh di dalam rencana Allah yang tidak akan berubah dari kekal sampai kekal. Dan inilah menjadi anchor seperti yang kita tadi nyanyikan. Menjadi satu jangkar kapal bagi jiwa kita. A stable ground for us to stand upon. Kita sungguh dapat bergantung kepada Allah kita karena ia tidak akan berubah selamanya. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari, apa hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari? Saudara, saya mau pertanyakan sesuatu hal gitu ya. Bayangkan, perhatikan bagaimana bahasa yang kita pakai terhadap satu dengan yang lain atau pada saat kita sedang komplain ya. Yang pertama contohnya, kamu kalau diomongin gak pernah dengar. Yang kedua contohnya, kenapa sih kamu selalu telat? Kenapa sih pekerjaan dia tuh gak pernah becus, gak pernah benar? Aduh, Victoria ini selalu lockdown. Saudara, kenapa kita suka sekali pakai kata-kata selalu, tidak pernah atau gak pernah? Apalagi di saat-saat kita sedang berantem, sedang komplain, sedang menggerutu. Sebenarnya ketika kita memakai kata-kata tersebut, selalu dan gak pernah terhadap orang atau terhadap hal yang lain, situasi, kondisi, apapun itu, kita sedang mencoba untuk menempelkan atribut yang hanya Allah miliki kepada orang tersebut atau situasi dan kondisi tersebut. Seharusnya saudara-saudara, sama seperti kekekalan Allah itu yang membedakan Allah dari segala ciptaan. Ketidakberubahan Allah itu adalah yang membedakan Allah dari segala ciptaan. Kita manusia, benda-benda, harta benda, situasi keadaan, apapun di dalam ciptaan ini, tidak memiliki atribut yang sama itu. Semuanya dapat berubah dan akan berubah, saudara-saudara. hampir semua kekecewaan dan frustrasi atau kesedihan kita di dalam hidup ini itu karena disebabkan karena kita mengharapkan orang atau benda atau situasi keadaan itu supaya tidak berubah seperti Tuhan. Kita sedang mengharapkan atribut yang hanya Allah miliki itu dari orang lain, dari benda, dari situasi keadaan. Kita menaruh harapan kepada orang itu dan berharap orang itu tidak berubah. Kita menaruh harapan kepada harta benda, berharap nilai dan kondisinya tidak akan berubah. Kita menaruh harapan kepada situasi kondisi yang dan berharap tidak akan berubah. Dan kita akan kecewa, saudara-saudara. Sebenarnya yang kita lakukan adalah kita sedang memberhalakan orang atau benda atau situasi tersebut. Kita sedang menjadikan orang atau hal tersebut seperti Tuhan kita. Kita sedang berkata kepada semua itu, I need you to be God. Please stay the same. Aku perlu kamu jadi Tuhan. Tolonglah jangan berubah. Saudara, tidak ada hal di dalam dunia ini yang tidak akan berubah. Semuanya akan berubah. Karena satu-satunya pribadi yang tidak akan pernah berubah adalah Allah. Hal yang kedua, saudara-saudara, selain itu, kita tidak hanya berharap kepada hal-hal atau orang lain untuk tidak berubah. Bagaimana dengan saat kita dikonfrontasi dengan, diperhadapkan dengan dosa kita sendiri? Bukankah kita sering berkata, oh ya gue emang kayak gitu, gue gak bisa berubah. Aku memang begini, aku tidak bisa berubah. Saya tidak bisa berubah. Bukankah itu kebohongan, saudara-saudara? Bukankah ini sama saja, saudara-saudara? Apapun alasannya kita mengutarakan tersebut, apakah kita putus asa atau kita sedang keras kepala, kita memberontak, kita mengatakan aku tidak bisa berubah, itu semua itu adalah kebohongan. Kita sedang menyamakan diri kita dengan Allah. Karena hanya ada satu pribadi yang tidak dapat berubah. Dan tidak akan berubah, yaitu Allah kita. Biarlah kita lembutkan hati kita. Janganlah kita mengeraskan hati kita. Pada saat kita diperhadapkan dengan dosa, kita harus sadar bahwa kita bukan Allah. Kita bisa berubah. John Wilkin mengingatkan kita, just as my assurance of salvation rests in the fact that God cannot change, my hope of sanctification rests in the fact that I can. Saudara, kita tidak akan mampu berubah dengan kekuatan diri sendiri. Tapi dengan kekuatan pertolongan dan kuasa Roh Kudus, kita dapat berubah. Sesuai dengan panggilan Allah untuk menyerupai Yesus Kristus. Jadi saudara, kita sudah membahas dua atribut Allah yang unik, yang hanya Allah miliki. Allah kita adalah Allah yang kekal dan Allah yang tidak terbatas oleh waktu. Dan Allah kita adalah Allah yang stabil, yang tidak akan berubah selama-lamanya. Ada tiga implikasi terakhir, saudara-saudara, dari yang khotbah hari ini, saudara-saudara ya. Tiga implikasi terakhir, yaitu peringatan, pengharapan, dan penyembahan. Yang pertama adalah kekekalan dan ketidakberubahan Allah menjadi suatu peringatan bagi kita yang keras kepala dan tidak mau bertobat. Karena Allah tidak akan pernah berubah, saudara-saudara, dia tidak akan pelin-pelan dan tiba-tiba di saat-saat terakhir akan merendahkan standar keadilannya atau kesuciannya. Jika saudara bersikeras dan tidak mau bertobat, Allah tidak akan memberikan pengecualian bagi saudara yang berada di luar Kristus. Dan karena Allah itu kekal, maka akan datang saatnya kesempatan yang untuk bertobat itu akan berakhir. Dan apa yang saudara tanam, itu yang akan saudara tuai untuk selama-lamanya. Dan tidak akan ada yang dapat mengubahnya. Ini adalah suatu peringatan yang keras dari Allah yang kekal dan tidak akan pernah berubah. Yang kedua adalah kekekalan dan ketidakberubahan Allah menjadi pengharapan bagi umat pilihannya. Karena Allah yang sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan dan sudah merencanakan keselamatan kita dan memegang awal sampai akhirnya dan telah merencanakan segala, Allah yang sudah memulai pekerjaannya akan meneruskannya, membawa kita sampai di saat kita bertemu dengan Dia. Bukan bergantung kepada kita yang rentan berubah, tetapi berdasarkan Allah sendiri yang tidak akan berubah. Ada satu kepastian di sana. Allah juga tidak akan memungkiri janjinya untuk menyertai kita selalu. Dan akan tinggal bersama kita selama-lamanya. Inilah pengharapan kita yang pasti. Di dalam Allah yang kekal dan tidak berubah. Yang terakhir, saudara-saudara, kekekalan dan ketidakberubahan Allah itu membawa kita kepada penyembahan. Tidak ada yang seperti Allah kita. Dia sangat berbeda dengan semua hal yang lain. Karena Allah kita adalah Allah yang tidak terukur. Melampaui batas pikiran kita. Kita tidak dapat mengerti secara sempurna. Dan kita tidak dapat menyelami pikiran dan keberadaannya. Tidak terbatas oleh waktu dan semua ini tidak akan pernah berubah. Maka sebagai umat pilihan yang sudah ditebus olehnya, kita akan selama-lamanya, kita tidak akan pernah dapat selesai mengagumi keindahan dan kebesaran Dia. Kita tidak akan mencapai satu titik di mana kita akan berkata, sudah cukup penyembahanku sampai di sini saja, cukup sudah selesai. Kita akan selalu tercengang, terkagum-kagum, dan kita akan tidak akan pernah habis menyelami segala kemurahan, kebaikan, kasih, keadilan, dan semua atribut Allah yang lain. We will never exhaust the depth and the greatness of the glory of our God. Dan kita akan terus-menerus menyembah Dia selama-lamanya. Kita, saudara-saudara, dapat memulai penyembahan tersebut hari ini, sekarang juga, dengan pengenalan kita akan Dia, dengan cara hidup kita. Mari kita sembah Dia, saudara-saudara. Dialah Allah yang setia. Allah yang kekal dan Allah yang tidak berubah.